สิริสุภมัสสดุพระพุทธศักราชศาสนาอยู่การนับจำเดิมเริ่มแต่วันดับขันธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,559 พรรษาปัจจุบันณสมัยตุลาคมมาศสุรทินที่หนึ่งเสาร์วันนี้ยังเป็นปัจจุบันวานพระพุทธศักราชศาสนาอยู่การจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระชินวรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะอันชาวโลกจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสรันตีขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดิลกพระเถรานุเถระและก็ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์การทำบุญวันศาสตร์เดือน10เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีแก่ท่านทั้งหลายที่ได้เตรียมตัวมาแต่ไกลเปลี่ยมใจมาแต่บ้านจูงมือลูกฉุดมือหลานประสานมือแฟนแล้วก็เกี่ยวแขนมือยายเพื่อมาประกอบกองการกุศลณศาลาการประเรียนของวัดวิเศษการในวันนี้จนกว่าจะสมควรแก่เวลาความดีทำไว้เมื่อคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามถ้าทำชั่วจะพาตัวตกต่ำถึงมีหน้าก็ต้องคว่ำเหมือนหอยโข่งหอยแครงดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงถึงใครค่อนว่าก็อย่าระแวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำมันเรื่อยไปก็ขอเจริญพรทุกท่านนั่งกันตามสบายวันนี้ตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2559แรม15ค่ำเดือน10และตรงกับวันศาสตร์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งใกล้และไกลผู้ที่เห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ของประเพณีชนิดนี้ก็เรียกว่าขวนขวายทำบุญกันเป็นกรณีพิเศษและก็เป็นความโชคดีนะของเปตชนก็คือญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วที่มารอรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องแล้วญาติพี่น้องมาทำบุญอุทิศให้แต่ก็เป็นความโชคไม่ดีเป็นความโชคร้ายเป็นความน่าสงสารของเปตชนอีกจำพวกหนึ่งที่ลูกหลานญาติมิตรไม่ได้นึกถึงไม่ได้มาทำบุญอุทิศให้ในวันนี้ฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายบุญชนิดนี้คือบุญศาสตร์นะแต่ละภาคแต่ละภาคก็มีการกระทำกันนะเหมือนภาคเหนือเขาก็เรียกว่าตาลก๋วยสลากนี่สมาคมชาวภาคเหนือเขาก็จัดกันที่วัดเบญจมบพิตรวันที่1วันที่2ภาคอีสานเขาเรียกว่าบุญข้าวสากภาคกลางก็บุญศาสตร์ภาคใต้ก็บุญชิงเปรตบุญแฮมลักหรือว่าบุญเดือน10ก็แล้วแต่จะเรียกกันไปแต่ว่า เป้าหมายของการทำบุญชนิดนี้ก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะเบื้องต้นอาตมาได้กล่าวว่าจะพูดถึงอานิสงส์อานิสงส์ของการทำบุญชนิดนี้ว่าเรามาทำบุญแล้วเราจะได้อะไรนะเรามักจะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอนะเวลาเราจะทำบุญจะประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะเรามักจะถามว่าทำแล้วจะได้อะไรเหมือนเรามาทำบุญวันเพ็ญเดือน3วันมาฆะเราจะได้อะไรทำบุญวันเพ็ญเดือน6เราวันวิสาขะเราจะได้อะไรทำบุญเดือน8วันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชาเราทำแล้วเราจะได้อะไรและที่เพิ่งผ่านไปก็คือทำบุญเทศมหาชาติเราทำแล้วเราจะได้อะไรที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพระได้แสดงธรรมพระเคยพูดให้ฟังไปแล้วแต่ว่าวันนี้เรามาทำบุญตรงกับวันศาสตร์เดือน10เราจะได้อะไรก็ขอยกอานิสงส์สัก4ประการเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเรามาทำบุญวันนี้แล้วเราได้อานิสงส์4ประการนี้กลับไปด้วยประการที่1ได้สืบสานประเพณีประการที่2ได้สามัคคีปรองดองประการที่3ได้มองเห็นหลักกรรมประการที่4ได้รีบทำที่พึ่งได้สืบสานประเพณีได้สามัคคีปรองดองได้มองเห็นหลักกรรมและได้รีบทำที่พึ่งนี่คืออานิสงส์4ประการที่เราจะได้จากการมาบำเพ็ญบุญในวันนี้ประการที่1ได้สืบสานประเพณีประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานถามว่านานขนาดไหนก็นานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็คือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,500 กว่าปีมาแล้วนะเราเคยฟังว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้สดับเสียงนะโหยหวนของเปตชนแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ถวายทานให้ถวายผ้านะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เปตชนที่เป็นพระญาติเหล่านั้นก็พ้นทุกข์นะพ้นจากอัตภาพจากวิสัยของความเป็นเปรตอันนั้นเราเคยฟังไปแล้วแต่วันนี้อาตมาจะได้ยกชาดกนะชาดกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็คือโลหะกุมพีชาดกโลหะกุมพีชาดกนะมีความว่าคืนวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้สดับเสียงประหลาดเสียงประหลาดเนี่ยจับใจความได้ว่ามีอยู่4คำ1คือทุสะนะโสนะนอกจากเสียงประหลาดอย่างอื่นแล้วก็จับใจความได้เป็น4คำนี้4คำนี้เป็นเสียงของเปรตที่กำลังตกนรกอยู่ในโลหะกุมพีโลหะก็แปลว่าเหล็กนรกกุมพีก็แปลว่าหม้อนรกขุมนี้ชื่อว่าหม้อทองแดงที่เดือดพล่านอยู่ตลอดเวลานะพระเจ้าพิมพิสารพอได้สดับเสียงนี้แล้วเนี่ยก็ยังความประหลาดใจทั้งที่พระองค์เองเป็นถึงพระโสดาบันแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อความของเสียงที่ได้ยินได้ก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงวินิจฉัยให้ฟังว่านะเสียงที่หนึ่งที่ได้ยินว่าทุนะจริงๆเนี่ยเปรตตนที่หนึ่งต้องการจะกล่าวนะเป็นเนื้อความเต็มๆแปลเป็นภาษาไทยแล้วหมายความว่าเมื่อเรามีทรัพย์เราไม่เคยคิดที่จะให้ทานเราไม่เคยคิดที่จะทำที่พึ่งให้กับตัวเองเราจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานเห็นปานนี้นี่เปรตตนที่หนึ่งเปรตตนที่สองกล่าวคำว่าสะนะเนื้อความทำเนื้อความไม่เต็มก็หมายความว่า 60,000 ปีเต็มๆที่เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกขุมนี้เมื่อไรจะพ้นทุกข์สักทีหนอนะเปรตตนที่สามกล่าวคำว่านะนะได้คำเดียวก็หมุนกลับไปที่ก้นหม้อเหมือนเดิม ทำเนื้อความไม่เต็มก็หมายความว่าที่สุดของเราจักไม่ปรากฏที่สุดของเราจักไม่มีเพราะว่าในขณะที่เราเป็นมนุษย์นั้นได้ทำกรรมไว้หนักหนาสาหัสสาการเหลือเกินนี่เปรตตนที่สามเปรตตนที่สี่กล่าวคำว่าโสคำเดียวนะจริงๆต้องการกล่าวหนึ่งประโยคแต่ว่ากล่าวได้แค่คำเดียวพยางค์แรกแล้วก็หมุนกลับไปที่ก้นหม้อเหมือนเดิมนะทำเนื้อความไม่เต็มก็หมายความว่าเมื่อไรที่เราพ้นจากนรกขุมนี้แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะรักษาศีลเราจะให้ทานเราจะทำกุศลให้มากทีเดียวนะนี่เป็นเสียงที่เรียกว่าเสียงจากยมโลกนะเสียงจากยมโลกโยมลองนึกดูว่านรกขุมนี้เนี่ยมันใหญ่โตมโหฬารสักขนาดไหนเพราะว่าใช้เวลาถึง 60,000 ปีกว่าจะขึ้นมาถึงที่ปากหม้อได้แล้วต้องการกล่าวตนละ1ประโยคก็ได้แค่คำเดียวทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าเปรตตนที่1เนี่ยบอกถึงสาเหตุว่าการที่เรามาทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกเนี่ยเพราะว่าเรามีทรัพย์แล้วเราไม่เคยคิดที่จะบริจาคทรัพย์ให้เป็นทานไม่เคยช่วยสาธารณประโยชน์ไม่เคยทอดผ้าป่าทอดกฐินเขาทำบุญทำทานอะไรกันก็ไม่สนใจนะมัวเมาประมาทคนที่โลภมากอยากได้เนี่ยมักจะให้ใครไม่เป็นนะมันตามมาด้วยความตระหนี่คือความตระหนี่ที่เหนียวที่ไม่รู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันนะฉะนั้นเปรตตนที่หนึ่งเพื่อจะสื่อสารให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าการที่จะต้องมาทนทุกข์ทรมานเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยให้ทานเราไม่เคยทำที่พึ่งนี่เปรตตนที่หนึ่งเปรตตนที่สองเปรตตนที่สามก็เพื่อที่จะรำพึงรำพันบ่นปรับทุกข์กันว่า 60,000 ปีเต็มๆที่เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกขุมนี้เมื่อไรจะพ้นสักทีหนอคือกรรมเนี่ยเมื่อเราต้องรับผลกรรมแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้เหมือนกับคนบางคนที่ยังหลงทำบาปทำกรรมทำชั่วอยู่แล้วก็บาปกรรมชั่วนั้นยังไม่ให้ผลก็คิดว่าความชั่วไม่มีจริงความบุญกุศลไม่มีจริงนรกสวรรค์ไม่มีแล้วก็หลงทำเรื่อยไปสุดท้ายก็จะต้องมาชดใช้กรรมแล้วมาชดใช้กรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นี่นานแสนนาน 60,000 ปีกว่าจะหมุนจากก้นหม้อถึงปากหม้อได้เปรตตนที่3นะบอกว่าที่สุดของเราจักไม่มีที่สุดของเราจักมีแต่ที่ไหนเพราะบาปกรรมที่เราทำไว้ในคราวครั้งนั้นมันมากมายเหลือเกินฉะนั้นคนที่หลงทำบาปทำกรรมเนี่ยมักจะคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีความชั่วไม่มีความดีไม่มีนะแล้วมักจะมองคนที่ทำชั่วแล้วได้ดีเนี่ยเป็นแบบอย่างนะเอาคนที่เป็นบุคคลส่วนน้อยที่ยังทำบาปทำกรรมทำชั่วแล้วได้ดิบได้ดียังเสวยสุขอยู่ดีมีสุขอยู่นะคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนที่ประมาทคนประมาทมัวเมาทุกเช้าค่ำทำบาปกรรมชั่วร้ายหลายสถานคุณธรรมความดีไม่ต้องการแต่กล้าหาญทำบาปอันหยาบคายคนประพฤติเช่นนี้มีแต่ทุกข์จะหวังสุขโสภานั้นอย่าหมายถึงชีวิตเขายังไม่วางวายก็เหมือนตายแตกดับไปกับตาทำดีได้ดีมีอยู่ทั่วทำชั่วได้ชั่วต้องมัวหมองผลดีชั่วบังคับคอยรับรองผลทั้งสองถึงตัวทั้งชั่วดีทำชั่วได้ดีไม่มีดอกพระท่านบอกตรงนักเป็นสักขีแต่ถ้าทำชั่วก็ได้ชั่วตัวปรีแต่ถ้าทำดีดีช่วยเราทุกเช้าเย็นนะฉะนั้นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะหลงทำบาปทำกรรมแล้วจะต้องเสวยผลกรรมนานแค่ไหนก็ไม่สามารถกำหนดได้นะเพราะกรรมเป็นผู้กำหนดเปรตตนที่สี่เพื่อจะเตือนเราท่านทั้งหลายว่าถ้ามีโอกาสแก้ตัวได้เกิดเป็นคนเนี่ยเหมือนเราท่านเนี่ยนะจะรักษาศีลให้มากจะรู้จักให้ทานนะรู้จักทำสมาธิรู้จักฟังธรรมรู้จักประกอบกุศลมีประการต่างๆเพื่อที่จะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกนี่ถือว่าเป็นการ เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นนะพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ฟังเนื้อความนี้แล้วก็ได้ทำบุญอุทิศทานนะอุทิศให้กับเปตชนเปรตเหล่านั้นก็ที่มีผลกรรมทุเลาเบาบางก็พ้นจากวิสัยของเปรตแล้วก็ประเพณีชนิดนี้ก็สืบทอดเรื่อยมานะเป็นประเพณีที่มีความกตัญญูอยู่ในนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาทำบุญในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเพราะว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกนั้นมีอยู่สองจำพวกด้วยกันจำพวกแรกก็คือบุพการีมีบิดามารดาครูอุปจาจารย์ปู่ตาย่ายายเป็นต้นนะนี่บุคคลที่หาได้ยากในโลกจำพวกที่หนึ่งบุคคลที่หาได้ยากในโลกจำพวกที่สองก็คือกตัญญูกตเวทีคือท่านทั้งหลายที่เมื่อเรารู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทนคุณวันนี้เราได้มานึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเราก็มาทำบุญอุทิศให้เป็นการตอบแทนเขาเรียกว่าเลี้ยงทางวิญญาณมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงทางกายตายจากไปเราก็เลี้ยงทางวิญญาณนี่เรียกว่าเป็นประเพณีที่เราที่บรรพบุรุษของเราสืบทอดเรื่อยมานะถามว่าประเพณีชนิดนี้ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วก็เริ่มมานานตั้งแต่สมัยพ.ศ.236พ.ศ.236เนี่ยเป็นรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้ส่งสมณทูตเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสุวรรณภูมิสันนิษฐานว่ามาลงที่นครปฐมเพราะมีองค์ปฐมเจดีย์เนี่ยเป็นประจักษ์เป็นพยานอยู่เพราะว่าองค์ปฐมเจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นองค์นอกแต่องค์ในเนี่ยเป็นศิลปะยุคเดียวกับสมัยของพระเจ้าอโศกที่พอจะเชื่อมโยงได้แล้วหลังจากนั้นน่าจะมีประเพณีชนิดนี้สืบกันมาเรื่อยมาจนมาถึงสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยเนี่ยก็มีการจดจารึกบันทึกไว้ก็เพราะว่าสมัยสุโขทัยเนี่ยพระขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อก่อนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้ภาษาอะไรใช้ภาษาขอมหรือภาษาอะไรแต่ว่าพอมาถึงกรุงสุโขทัยเนี่ยพระพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นตามศิลาจารึกที่เราเคยรู้กันมาแล้วก็มีการจดบันทึกว่ามีการทำบุญตั้งแต่นั้นเรื่อยมาและพิธีกรรมอันนี้ประเพณีอันนี้ก็ผสมประสานกับพิธีของพราหมณ์นะเราจะเห็นว่าพราหมณ์กับพุทธเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยนั้นก็คือมาเรือลำเดียวกันแล้วเราจะเห็นว่าพิธีที่เราวางร้านเปลดไม่ใช่คำหยาบนะโยมนะที่วางร้านเปลดไว้ข้างหน้าเนี่ยหน้าศาลาอันนี้ก็เป็นพิธีเกี่ยวกับพราหมณ์ฉะนั้นพิธีอะไรก็ตามที่มีการบูชาบวงสรวงเนี่ยนะเส้นสังเวยเนี่ยเป็นพิธีเกี่ยวกับพราหมณ์เพราะว่าคติของพราหมณ์เนี่ยนะมาก่อนพุทธด้วยซ้ำเพราะพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเป็นพราหมณ์เพราะว่าคติของพราหมณ์มีความเชื่อว่าสัมภเวสีต่างๆเนี่ยที่เป็นวิญญาณเร่ร่อนล่องลอยเนี่ยจะได้กินเครื่องเส้นที่เราเอาไปวางนะเราเอาไปวางไว้ที่ร้านเปรตข้างหน้านะสามารถกินได้แต่คติของพุทธเนี่ยไม่สามารถกินเครื่องเส้นแบบนั้นได้กินได้แต่บุญเท่านั้นเองเพราะอะไรก็เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันปรากฏว่าถ้าหากว่าญาติของเราตายเพราะโทสะหรือว่าเพราะความโกรธก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายนะท่านผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอสุรกายนี่ก็มีผลกรรมเป็นอาหารนะมีผลกรรมเป็นอาหารเช่นว่าผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3เนี่ยตามที่เรารู้ก็คือจะต้องไปปีนต้นงิ้วนะต้องปีนต้นงิ้วสัตว์นรกก็จะต้องปีนต้นงิ้วไม่ปีนหมาปากเหล็กที่อยู่ข้างล่างก็กัดนายนิรยาบาลก็ใช้หอกทิ่มแทงก็จะต้องขึ้นต้นงิ้วเมื่อขึ้นไปถึงปลายแล้วก็มีกาปากเหล็กจิกอีกก็ตกร่วงลงมาก็โดนหมาปากเหล็กเนี่ยกัดจนตาย ตายแล้วลมพัดมาก็ฟื้นแล้วก็จะต้องปีนอยู่อย่างนี้นะตายวันหนึ่งนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าจะหมดผลกรรมฉะนั้นถ้าหากว่าตายเพราะความโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอสุรกายมีผลกรรมเป็นอาหารกินบุญไม่ได้กินบุญไม่ได้กินเครื่องเส้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าญาติของเราตายเพราะความหลงนะตายเพราะความหลงถ้าตายเพราะความหลงเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีพืชมีเนื้อสัตว์ด้วยกันเองเป็นอาหารกินบุญไม่ได้นะกินบุญไม่ได้ฉะนั้นเราทำบุญให้เขาก็รับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าญาติของเราตายเพราะความโลภตายเพราะความโลภถ้าตายเพราะความโลภเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตแล้วเปรตชนิดเดียวเท่านั้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าให้ความรู้กันตรงๆว่าถ้าตายเพราะความโลภไปเกิดเป็นเปรตและมีเปรตอยู่เปรตนี่มีหลายชนิดที่อาตมาศึกษาเนี่ยเปรตเนี่ยมี12สกุลมี21ชนิดแล้วก็มี4จำพวกเยอะแยะไปหมดเลยแต่จำพวกเดียวที่สามารถรับอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติที่มาทำบุญอุทิศให้ในวันนี้ก็คือปรัตถตูปชีวิเปรตแปลว่าเปรตที่เป็นอยู่ด้วยส่วนบุญที่ญาติทำบุญอุทิศไปให้อย่างนี้สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นประเพณีนี้ก็แขวงไปด้วยความกตัญญูที่เราสืบทอดส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี่ประการที่หนึ่งเราได้สืบสานประเพณีประการที่สองได้สามัคคีปรองดองหมายความว่าญาติพี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆอยู่ใกล้อยู่ไกลก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะปรารภทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงความสามัคคีกันภายในหมู่ญาติประการที่สามได้เห็นหลักกรรมถามว่าหลักกรรมอะไรที่ทำให้คนไปเกิดเป็นเปรตก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือความโลภคนที่มีความโลภเนี่ยท่านบอกว่าต่อให้ภูเขาทอง2ลูกก็ยังไม่สามารถทำให้บุคคลประเภทนี้พอใจได้มี10ล้านก็จะเอา100ล้านมี100ล้านก็จะเอา1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านจริงๆใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดแต่คนประเภทนี้ก็ยังอยากได้อยู่เรื่อยๆฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่มีความโลภแบบนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนฟันธงเลยอย่างไม่ต้องสงสัยประการสุดท้ายอานิสงส์ที่เราจะได้จากการมาบำเพ็ญบุญในวันนี้ก็คือเราจะได้รีบทำที่พึ่งเราจะเห็นว่างานเทศกาลเดือน10เราก็จะปรารภถึงสัตว์นรกชนิดหนึ่งที่ไปเกิดเป็นวิสัยของเปรตก็คือปรัตถตูปชีวิเปรตถ้าหากว่าเราไม่อยากจะไปเกิดในภพภูมิของเปรตเราก็จะต้องรีบทำที่พึ่งให้กับตัวเองในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นการสร้างเสบียงเพราะเราทุกคนจะต้องเดินทางไกลและสถานีสุดท้ายของชีวิตก่อนที่เราจะไปถึงสถานีนั้นคือความตายเราก็จะต้องเตรียมเสบียงเอาไว้เหมือนที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงค์ซะก่อนที่จะเดินทางชีวิตที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าถึงเวลาแล้วจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทนยากอีกต่อไปเพราะว่าสมบัติภายนอกถึงเราจะมีมากมายสักขนาดไหนทั้งทรัพย์สินเงินทองเรือนชานบ้านช่องบริษัทห้างร้านรถเลือกสวนไร่นาเรามีมากแค่ไหนทรัพย์สินเหล่านี้อำนวยความสะดวกให้กับเราในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นสมบัติภายนอกผลัดกันชมนะเป็นสมบัตินอกกายผลัดกันชมตายไปเราก็เอาไปไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนมือกันไม่รู้มากี่ยุคกี่สมัยแล้วแต่สมบัติภายในที่เป็นอริยทรัพย์อันนี้เราก็จะต้องสั่งสมทำให้มากตามไปด้วยแล้ววิธีการทำบุญก็ทำไม่ยากเหมือนวันนี้ท่านมาทำบุญที่วัดวิเศษการท่านก็จะได้วิธีการทำบุญไป10วิธีแล้วท่านก็ได้ทั้ง10วิธีนี้ถามว่าวิธีทำบุญที่จะทำที่พึ่งให้กับตัวเองที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าได้จัดไว้ในหมวด10ก็คือบุญกริยา1. ทานามัยบุญสำเร็จจากการบริจาคทาน 2. ศีลามัยบุญสำเร็จจากการรักษาศีล 3. ภาวนามัยบุญสำเร็จจากการเจริญภาวนา 4. ไวยาวัจจมัย บุญสำเร็จจากการขวนขวายในกิจของส่วนรวมในกิจของสงฆ์ 5. อัปจายนะไมบุญสำเร็จจากการประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเราหรือว่าพระเนนที่มีศีลมีคุณธรรมมากกว่าเราประการที่6ปฏิทานะไมบุญสำเร็จจากการอุทิศแบ่งส่วนบุญให้กับผู้อื่นเดี๋ยวเราก็จะได้กระทำในโอกาสต่อไปประการที่7ปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาสาธุในส่วนบุญที่คนอื่นก็กระทำแล้วบุญประการที่8ธรรมเทศนาไมบุญสำเร็จจากการแสดงธรรมธรรมสวรรค์ไมบุญสำเร็จจากการฟังธรรมและประการที่10ทิฏฐุชุกรรมการกระทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงทุกมีจริงเหตุให้เกิดทุกมีจริงความดับทุกมีจริงหนทางไปสู่ความดับทุกพ้นทุกมีจริงถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิฉะนั้นบุญ10วิธี10ประการนี้เราได้ครบในการมาบำเพ็ญบุญในวันนี้ฉะนั้นนี่คือการทำที่พึ่งให้กับตัวเองที่ดีที่สุดที่เป็นอริยทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายในเอาละท่านทั้งหลายก็ขอสรุปเป็นบทกลอนก่อนแล้วกันว่าอันบุญทานการกุศลควรทำเถิดเราตายเกิดชาติไหนไหนไม่หมองสีจะรูปสวยรวยทรัพย์ปัญญามีเป็นคนดีพร้อมได้ทั้งกายใจผลกระเทยบ้อยบ้าตาหูหนวกอีกจำพวกเดินไม่รอดไปทางไหนน่าสมเพชเวทนาน่าน้อยใจทำบุญไว้ช่วยอุดหนุนบุญค้ำชูการเกิดแก่เจ็บตายให้สำนึกควรระลึกเอาไว้ให้ทุกผู้ทั้งเศรษฐียาจกทาสปราดวินยูใครจะอยู่พ้นตายนั้นไม่มีเมื่อตายแล้วก็เวียนเกิดกำเนิดใหม่ท่องเที่ยวไปในสงสารหมดทางหนีตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่ละทีจะเกิดดีตายดีอยู่ที่กรรมถ้าทำดีบุญมีกุศลช่วยเอื้ออำนวยกุศลชุบอุปถัมภ์พ้นเปรตสัตว์อสุรากุศลนำช่วยจุนคำสู่สวรรค์ขั้นนิพพานอาตมาได้ยกพระบาลีเบื้องต้นว่าอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตะมนุสสรังแปลว่าบุคคลเมื่อมาหวนรำลึกนึกถึงว่าบุคคลนั้นเคยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราบุคคลนั้นเคยกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราบุคคลนั้นเป็นญาติบุคคลนั้นเป็นมิตรบุคคลนั้นเป็นเพื่อนแล้วทำบุญอุทิศไปให้ก็สมดังในที่ได้แสดงมาทุกประการท้ายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และก็บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้มีการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมเป็นต้นขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยหนุนส่งให้ถึงซึ่งปฏิสนธิวิญญาณธาตุของเปตชนซึ่งเป็นญาติทั้งหลายของท่านขอให้มีบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เจ้ากรรมนายเวรผู้มีคุณผู้มีพระคุณทุกท่านปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัตถตูปชีวญาติของท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านตกอยู่ในที่ทุกข์ด้วยบุญนี้จงช่วยท่านเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าหากตกอยู่ในที่สุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตามคติวิสัยแห่งภพนั้นๆพร้อมกันนั้นขอผลบุญคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นปฏิพรย้อนกลับมาหาท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญในวันนี้ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์อยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบป ประกอบไปโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายปัจจุบันทันตาเห็นโดยทั่วกันพระธรรมเทศนาจบลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ